Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а в блиц-анализе керовник интернет-выдания «Мы» Кирилл Позняк прокомментуя новые спробы оппозиции выпроводцовать одинную стратегию для сёлетних выборов у Палату представников. Все это, да и иншее позднее, найперш крыху про надворье. У четвер у Беларуси синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями неба без истотных опадков. Температура у день от 11 до 17 градусов морозу. На полдне крыху теплее, ну а найхолоднее у полночных районах краины. И зараз переходим до новинного дня. За опошними подеями у свете сочить Стаси Вашкевич.
Добрый вечер. Премьер-министр Словаччины Івета Радзічева номинала белорусского правооборонцу Олеся Беляцкого на Нобелевскую премию миру 2012 года. У листе, накированному Нобелевский комитет, Радзічева отзначила сумленность и смелость Беляцкого, який вернулся на родзіму, нягледзячи на тое, что ведал об тым, что ему будут выставлены обвинувачення. Улады Беларуси отмовили во уезде Украины уполноваженному ураду Немеччины по правах человека Маркусу Лёнінгу. Про это поведомили у немецким МЗС. Лёнінг, поводле МЗС, на протягу трехдённой поездки у Минск повинен был сустреться с активистами правооборонных организаций, а так само передать Александру Лукашенко послание от министра замежных справ Немеччины Гида Вестервеля. Associated Press со посылкой на слово Лёнінга поведомляет, что у листе Вестервеля измещался заклик до гуманитарного вырашэння асобных крымінальных спраў, як мяркуецца ў дачыненні да палітвязняў. Я вельмі шкадую, што мне не рады ў Менску, адзначыў амбудсмен, паводле яго ўрад ФРГ, тым не менш далей будзе прыкладаць намаганні для ўмацавання правоў чалавека ў Беларусі. Спецназ уварваўся ў ліцвінскі клуб. Як паведамілі ў праваабарончым цэнтры «Вясна», каля 40 удзельнікаў сходу клубу затрыманыя. Чакаецца, што іх адвязуць у пастарунак. Апошнія навіны пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Экс-прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, які ўжо амаль 2 гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал «Тутбай». Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэтай абараніць сірыйскае цывільнае насельніцтва. Заява прагучала ў той час, як урадавыя войскі працягваюць артылерыйскі абстрэл жылых кварталаў у горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў Сырыі. Паводле сірыйскай групы па назіранні за правамі чалавека, сёння ў краіне загінулі больш за 60 чалавек. Ачольніца ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛА заявіла, што няздольнасць рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сірыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. Парламент Украіны сёння ізноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якога асуджаны экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка. Праект закону прапанаванай апазіцыі падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі пра прэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народныя партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газа пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Яе прыхільнікі і праваабаронцы лічаць пераслед экс-прэм'еркі